Και απόψε το βράδυ να συνεχίσουμε την υπόθεση αυτή της εξόδου που έχει σχέση με το Μωσή και έχει σχέση και με τον τύπο της δικιάς μας σωτηρίας. Αν ενθυμίστε όσοι είμαστε μαζί, απόψε έχουμε την ενάτη ομιλία στη σειρά δηλαδή. Και σταθήκαμε προχθές εκεί ακριβώς που διήλθον την Ερυθράν θαυματουργικός και κατεπνίγησαν όλοι οι Αιγύπτιοι και τα άρματά του και ο Φαραώ, πάλι θαυματουργικός, και πλέον ο Μωσής και η Μαριάμ έχουν τα επινίκια ούτως υπήν πέρα από τη θάλασσα. Το Μέγα Ορολόγιο υπάρχει μέσα εκεί η πρώτη λεγόμενη οδή, η πρώτη αυτή οδή από τα 9 οδάς που έχει η Εκκλησία μας, είναι ο ύμνος αυτός του Μωσέωσης των Θεών, που είναι ολόκληρο το ιστορικό της σωτηρίας των εκ των χειρών των Αιγυπτίων και της καταστροφής του Φαραώ με τα άρματά του και στρατιώτας του. Είναι η πρώτη αυτή λεγόμενη οδή, επινίκιος οδή. Και οι αδελφοί του, επικεφαλής των γυναικών, και αυτή εχόρεψε, όπως και ο Μωσής εχόρεψε. Αλλά όχι χωρών καταστρεπτικών, χωρών χαρμόσυνων, επινίκιων, για τη δόξα του Θεού δηλαδή. Αυτή η οδή κατεξοχήν διαβάζεται στα μεγάλα απόδειπνα. Όσοι έχετε το μεγάλο απόδειπνο ή από τη συνέκριμό σας, βρίσκεται αυτό, βοηθός και σκεπαστής σε γενετό μη σωτηρίαν ούτως μου ο Θεός κλπ. Εδώ που θα ήθελα να σταθώ, διότι ορισμένοι οι οποίοι διαβάζουν αλλά δεν μελετούν, άλλο διαβάζω, το διαβάζω να το διαβαίνω, περπατάω επάνω, δεν μελετούν εις βάθος, δεν προσέχουν αυτά που διαβάζουν, φέρουν ως επιχείρημα για να δικαιολογήσουν τους τρελούς χορούς των ότι και ο Μωσής και η Μαριάμ εχόρεψαν. Δεν εχόρεψαν των χωρών αυτών που χορεύουμε εμείς, των χωρών της αμαρτίας. Και δεύτερον, δεν εχόρεψαν μεικτά, χόρεψαν ξεχωριστά. Ξεχωριστά ο Μωσής εχόρεψε και προσευχήθη. Απόδειξη είναι ότι ό,τι είπε δεν είναι το τραγούδι, αλλά είναι το προσευχή, και η Εκκλησία το έχει περισυλλέξει αυτό και το έχει στην πρώτη οδή που σας αναφέρω, αν ανοίξετε το Μέγα Ορολόγιο στο μέρος των οδών. Επίσης και η Μαριάμ συνέλεξε όλες τις γυναίκες, και αυτή το τραγούδι της ήταν ύμνος της των Θεών, προσευχή καθαρά. Λαβούσα δε Μαριάμ, λέγει η Γραφή, η προφήτης, η αδελφή Άρων, το τύμπανον ενδιχειρεί αυτής, και εξελθούσαν πάσε γυναίκες ο πίσω αυτής μετά τυμπάνων και χωρών, εξήρχε δι' αυτόν Μαριάμ λέγουσα, μπροστά αυτή λέγουσα, άσομεν το Κυρίο εν δόξος γάρ δε δόξασε, είπον και αναβάτην έριξεν εις την θάλασσα. Είναι προσευχή αυτή, είναι ύμνος στο Θεό. Δεν είναι σε περιμένω στη γωνιά τα παρατήρια σου άνοιχτα, απόψε τα μεσάνυχτα, τα συνηθισμένα τα δικά μας τα τραγούδια τα τρελά, που σκοπό έχουν να διαφθείρουν και να κάνουν τον άνθρωπο εξωστρεφή. Αλλά εδώ η ύμνη αυτή, τα τραγούδια αυτούνων, είναι τραγούδια πνευματικά ευχαριστήρια προς τον Θεό. Διότι σας λέγω, εάν διαβαστεί αυτή η οδή, θα τη βρείτε, δεν είναι κάτι το κρυφό που χρειάζεται ο άνθρωπος να πάει στη βιβλιοθήκη να το βρει. Έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Αφήστε με ησυχία να δείτε τι λέγει αυτή η οδή. Δεν είναι τραγούδι σαρκικό, κοσμικό, σατανικό, αλλά είναι ένας ύμνος ευχαριστήριος εις τον Θεό που γίνεται αιτία η χειρονομία αυτή του Θεού της εξαγωγής των Ισραηλιτών αυρόχης ποσή δια της ερυθράς θαλάσσου και της συντριβής των Αιγυπτίων, πράγμα να δοξαστεί το όνομα του Θεού στην πραγματικότητα. Ώστε όσοι τυχόν ποτέ θα σπούν για να δικαιολογήσουν τα σαμαρτωλά των θέση, ότι δικαιολογείται γραφικός ο χορός, διότι εχόρεψε ο Μωσής και η Μαριάμ, θα τους πείτε αυτόν το πράγμα που σας είπα. Άλλωστε, αν θελήσετε, ακόμη να σας πω ένα. Πείτε σε αυτούς που θα σας πούνε, ναι, να χορέψετε, αλλά να χορέψετε όσοι χόρεψαν αυτοί. Άντρες ξεχωριστά και γυναίκες ξεχωριστά. Δεν γίνεται χώρο. Όπως και στη θάλασσα. Άντρες ξεχωριστά, γυναίκες ξεχωριστά. Θα ρεώσουν τα μπάνια. Δεν θα είναι ιαματικά. Δεν θα τα συνιστά ο γιατρός. Πόσον θα είναι μπέμιξ, τα μπάνια θα είναι η καταστροφή της ανθρωπότητας και θα τα αγαπούν όλοι και θα τρέχουν όλοι. Διότι βλέπετε πίσω από όλα αυτά υπάρχει άλλος. Είναι ο αρχιμάστορας, ο σατανάς. Αυτός ο οποίος είναι έτοιμος με το καλάθι και μαζεύει από τον καθέναν αλλού λίγο και αλλού πολύ. Δεν έχουν δίκιο λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μας λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί εγλέντισαν, δεν εγλέντισαν, προσευχήθησαν και έδειξαν ένα είδος περισσότερας έτσι ευχαριστίας προς τον Θεό με το ότι ετραγούδησαν αυτά τα δύο πράγματα. Οι γυναίκες περιορίστηκαν μόνο σε αυτόν τον στίχο, εφόσον ο Μωσής είπε πολλά πράγματα. Δεξιά σου Κύριε δε δόξασε νησί, η δεξιά σου Κύριε έθραψε νεκρούς. Δεν είναι τραγούδι αυτό. Είναι αναγνώριση ενός θαύματος, είναι ευγνωμοσύνη. Και το πλήθη της δόξης σου συνέτριψα στους υπεναντίους. Απέστειλα στην οργή σου και κατέφαγε αυτούς ως καλάμι. Είναι εναντίον των Αιγυπτίων. Και δια πνεύματος του θυμού σου διέστη το είδωρ. Επάγει ως ητίχος τα ύδατα. Επάγει τα κύματα εν μέσα θαλάσσης. Είπε ο εχθρός, διόξας καταλήψω με, μεριός θύλα. Εμπλήσω ψυχή μου, ανελώ τη μαχαίρα μου, Κύριε ψυχή μου. Έτσι είπε. Αλλά απεστήλα στο πνεύμα σου όμως όταν εισήλθαν για να μας διώξουν και λοιπά, να μας λαφυραγωγήσουν. Αποστήλα στο πνεύμα σου, εκάλυψες αυτού θάλασσα. Έδισαν ο συμμόλυφος ήδη σφοδρό και πήγανε κάτω λέει σαν μολύβι όλοι και έμειναν κάτω. Δεν είναι τραγούδι, είναι αναγνώριση του θαυματουργού αυτού έργου που έκανε σε αυτούς ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς έχετε το αυτό που σας λέγω υπόψη. Και η Μαριάμ, επαναλαμβάνω, είπε πολύ λίγα πράγματα. Είπε το εξής, άσομεν το Κυρίο. Ορίστε πώς λέγει ο διάκονος, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν Κύριοι. Παρακαλεί να συμμετάσχουν στην προσευχή. Αυτοί τους εμάζεστε και λέει, κοπέλες μου, γυναίκες μου, ξέρω εγώ πώς τις είπε, άσομεν το Κυρίο εν δόξος γάρδε δόξαστε. Ήπον και αναβάτην έριψε εις τη θάλασσα. Αυτό ήταν το ρεφρέν όλης της υποθέσεως και το κυρίως άσμα, το κυρίως τραγούδι της Μαριάμ. Δεν μπορούν λοιπόν να θεμελιώσουν και να στερεώσουν δικαιολογία για το θέμα του χορού. Σας είπα άλλωστε και άλλοτε, κατεξοχήν αν είναι μια εποχή που ο άνθρωπος δεν πρέπει να γίνεται εξωστρεφής με χορούς και τέτοια, είναι η σημερινή. Διότι τι καλό είναι εκείνο, τι καλό έχεις, τι ευτυχία έχεις που χορεύεις και πηδάς. Πες μου, αν σε ρωτήσω για την οικογένειά σου, θα μου πεις δεν πάει καλά. Αν σου ρωτήσω για τα οικονομικά σου, θα μου πεις δεν πάει καλά. Αν σε ρωτήσω για την υγεία σου, θα μου πεις δεν πάνε καλά. Αν σε ρωτήσω για την εκκλησία σου, θα μου πεις δεν πάνε καλά. Αν σε ρωτήσω για το κράτος σου και για τους εχθρούς σου, θα μου πεις δεν πάνε καλά. Ε τότε λοιπόν, εφόσον τίποτα δεν πάει καλά, πώς δεν πενθείς. Και τραγουδάς, τι είσαι, θα λιγκαρωθείς. Τα σαλή καραγιά. Όταν καίγονται τραγουδάνε. Όταν ψήνονται τραγουδάνε. Καταλαβαίνετε που πάμε. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Στη συνέχεια του λέγει το εξής. Ο Μωσής διέταξε, λέει, τους Ισραηλίτες να αναχωρήσουν από τις Ερυθρές Θαλάσσης και έφερεν αυτούς εις την έρημο Σουρ. Δεν ξέρω αν ξέρετε. Η απόσταση από εκεί που έφυγαν από την Αίγυπτο για να φτάσουν στη Χαναάν, στη γη της Επαγγελίας, ήταν μια υπόθεση ολίγων ημερών. Και ταλαιπωρήθησαν 40 ολόκληρα χρόνια. Εξήλθαν 600.000 περίπου άντρες, εκτός γυναικών και παιδίων, περίπου 3 εκατομμύρια όλοι. Από τις 600.000 άντρες, δύο μόνον εισήλθαν στη γη της Επαγγελίας. Ο Ιησούς του Ναβί και ένας ονόματι Χάλεφ. Ούτε ο Μωσής εισήλθε, διότι ο Μωσής παρήκουσε και τιμωρήθηκε. Πέθανε χωρίς να πάει στη γη της Επαγγελίας. Έκαμε μόνον οικονομία ο Θεός και του έδειξε από μακριά τη γη της Επαγγελίας. Το ανέβασε σε ένα όρο και του έδειξε από μακριά τη γη της Ευαγγελίας. Ίσως αυτό να το ακούτε πρώτη φορά ότι ο Μωσής παρήκουσε και δεν εισήλθε στη γη της Επαγγελίας. Και θα ήθελα σε αυτό απάνω να χτίσω λίγο. Αν ο Μωσής δεν εισήλθε στη γη της Επαγγελίας για μία του παρακοή, εμείς πώς θα εισέλθουμε? Για αμέτρητες παρακοές. Ξέρετε, δεν εισήλθε στη γη της Επαγγελίας ο Μωσής. Ποιος? Αυτός που μιλούσε με τον Θεό. Ο Θεόπτης Μωσής. Που με 40 μέρες μαζί του και όταν κατέβηκε κάτω, μετά που πήρε τις πλάκες με τον νόμο, δεν μπορούσαν να τον δούνε κατά πρόσωπον οι Εβραίοι. Και πάσου του λένε, δεν μπορούμε να θελούμε. Έλαμπε ολόκληρο. Αυτός τιμωρήθηκε. Παρήκουσε αυτός. Και αυτή η παρακοή για μας θα ήταν τίποτα. Ως αυτό, γι' αυτόν του τιμώρησε ο Θεός. Γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό. Θα το βρούμε όμως στη σειρά Θεού θέλοντος αυτό. Συνέχεια αναφέρει ότι εκεί στην έρημο που πήγαιναν δεν βρήκανε νερό. Και επί τρεις ημέρες ήσανται χωρίς νερό. Καταλαβαίνετε τώρα τη θέση του Μωσέως και τη θέση αυτών. Των Αιγυπτίων δηλαδή. Συγγνώμη, των Ισραηλιτών. Ήλθον, λέγει, εις μερά. Μερά είναι λέξεις που ερμηνεύεται πικρία. Διότι ήταν πικρό το νερό της λίμνης. Και δεν μπορούσε να το πιει τίποτα, ούτε ζώων, ούτε άνθρωποι. Ήλθον, λέει, εις μερά. Και δεν είναι δυνατόν να πει ο Ιδωρ εκ μερά, διότι το πικρόν. Δια τούτο ο Μωσής επωνόμασε το μέρος εκείνο πικρία. Και διεγόγγιζεν ο λαός επί Μωσή λέγονται. Τι πιόμεθα? Τι θα πιούμε, του λέει, εδώ που μας έφερε? Εγώ είσαι δε Μωσής προς τον Κύριο μου, με τη σειρά του. Γιατί δεν τους έφερε ο Μωσής? Ο Θεός τους έφερε διά του Μωσέως. Πρωτοβουλία δεν είναι του Μωσέως. Ο Μωσής είναι ένα όργανο στα χέρια του Θεού. Ο Θεός διέταξε το Μωσή. Ο Μωσής πολλές φορές επεδίωξε να αποφύγει το ποτήριον αυτό της αρχηγίας. Δεν ήθελε να αναλάβει. Και τον επεστράτευσε δυναμικά ο Θεός να παίξει τον ρόλο αυτόν. Όμως οι Εβραίοι δεν βλέπουν τον Θεό, τον Μωσή βλέπουν και σε αυτόν εξυφορτώνουν. Τι μας έφερες, του λέει, εδώ? Και ο κάτω να δείτε με το μάνα το τι έγινε εναντίον του, το τι υπέφερε με τον σκληροτράχυλον αυτών λαών των Εβραϊκών. Ό,τι υποφέρει ο Χριστός με τον σκληροτράχυλον αυτών λαών των Ελληνικών. Ο λαός λοιπόν λέγει διψών εγόγγιζε κατά του Μωσέως λέγον. Τι θα πει ομέν. Ο Μωσής προσευχηθείς προς Κύριον ευόηθε. Γύρισε προς το Θεό. Γιατί εκεί πάντοτε υπάγονται τα πάντα. Οι μεν ζητούν, ο δε ζητεί από τον αρχηγό. Δεν έχει να δώσει. Αυτός πάντοτε είναι που τακτοποιεί τα πάντα. Έχετε προσέξει μια στροφή της Εκκλησίας στο τέλος που λέγει ο ψάλτης «Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον». Δεν ευλογεί ο Πάτερ, γυρίζει στον Χριστό και λέει «Ο ευλογών τους ευλογούντας». Καταλάβατε, το θυμίσετε αυτό το πράγμα. Αυτός είναι ο αρχηγός. Τι έχει ο Μωσής να δώσει. Στρέφεται αμέσως στο Χριστό. Έχεις παιδιά και σου ζητούνε ψωμί, ρούχα, πράγματα κλπ. Και δεν αντεπεξέρχεσαι και δεν είσαι υπεύθυνος. Γύρισε σε εκείνον. Και μίλησε του. Και πες του ότι εσύ μου έδωσες την εντολή να κάνω αυτό. Εσύ μου έδωσες την εντολή και τον νόμο να τα φέρω αυτά. Δικά σου λοιπόν, ανάλαβε τα. Υπάρχει ένα στα Φιλιατρά, δεν ξέρω αν είναι κανείς από την περιοχή εκεί πέρα, ο οποίος ζει μέχρι τη σήμερα, ο οποίος είχε 7 κορίτσια. Τον έπνιξε η γειτονιά, τον έπνιξε το χωριό, τον έπνιξα τα πάντα, να ειδώ τι θα τα κάνει. Πράγματι τα παιδιά είχαν έρθει σε θέση για παντριά πλέον. Αλλά ούτε χρήματα υπήρχαν και γαμπρί δεν υπήρχαν. Μίαν ημέρα λοιπόν μπροστά στη θλίψη αυτή, ο γέροντας πήγε το απόγευμα στην εκκλησία. Πάει μπροστά στον Χριστό, γονατίζει και του λέγει το εξής. Μου έδωσε, του λέει, ένα παιδί, είπα δόξα σοι ο Θεός. Μου έδωσε το δεύτερο παιδί, κορίτσι, είπα δόξα σοι ο Θεός. Μου έδωσε το τρίτο, είπα δοξασμένο το όνομά σου. Μου έδωσε το τέταρτο, είπα μέγα το όνομά σου. Μου έδωσε 7. Τώρα ανάλαβε τα. Κανόνισε τα. Εσύ που μου τα έδωσες. Εγώ δεν είπα όχι. Εφόσον μου τα έδωσες. Ούτε με την λογική δικιά μου και δύναμη δικιά μου. Αφές είναι ελεύθερος σε σένα. Κανόνισε τα. Μέσα σε ένα χρόνο παντρευτήκανε τα 7 κορίτσια. Χωρίς να δώσει μία δεκάρα. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα ο άνθρωπος αυτός. Τα Φιλιατρά είναι εδώ κάτω. Εμείς όμως από αυτά έχουμε μεσάνυχτα. Εμείς κοιτάζουμε με τις δυνάμεις μας. Θα βγαίνει πάνω και τι να σου κάνω εγώ και με τα συνεχισμένα. Τίποτα. Χωρίς κουβέντα, χωρίς απάντηση. Γυρίζει και του λέγει. Τι γίνεται. Ο λαός αυτός που με ενεπιστεύτη έχει ανάγκη από νερό. Το νερό μπροστά είναι πικρό ολόκληρο στη λίμνη. 3 ημέρες είναι χωρίς νερό. Τι θα γίνει. Απάντησε. Ο Κύριος είναι παρόν. Ο Κύριος απαντών έδειξε, λέγει, αυτό ξύλον. Του υπέδειξε ένα ξύλο. Και του λέει, πάρε αυτό το ξύλο να γλυκάνεις τα ύδατα. Και ενέβαλεν αυτό εις το είδο και γλυκάνθη το είδο. Δεν του είπε πες το νερό να γίνει καλό. Του έδωσε ένα ξύλο να το βάλει μέσα. Και το βάλε μέσα. Όσοι διαβάζετε θα έχετε βρει αυτή τη λεπτομέρεια να την επικαλείται ο σοφός Σιράχ όταν ομιλεί περί ιατρών και φαρμάκων. Τους ιατρούς έχει φτιάξει ο Θεός. Την επιστήμη την έχει φτιάξει ο Θεός. Τα βότανα εκ των οποίων γίνονται τα φάρμακα τα έχει φτιάξει ο Θεός. Και λέγει επιγραμματικός το εξής. Δότε τόπο το ιατρό και γάρα αυτού εστί χρία. Αν ήθελε την πόρτα να πει ο ιατρός μέσα. Υπάρχει ανάγκη αυτού. Κύριος έκτισε εκ γης φάρμακα. Θα είναι από το Θεό η επιστήμη, οι ανακαλύψεις αυτές, οι εφευρέσεις των φαρμάκων κλπ. Γιατί γνώριζε τα τεχνάσματα του σατανά και τις ασθένειες. Θεός είναι απείραστος κακών. Δεν δίδει ασθένειες. Μπορεί να επιτρέψει ο σατανά να δώσει ασθένεια. Δεν δίδει ο ίδιος είναι. Δεν είναι παραγωγή ο ίδιος. Και εκεί λοιπόν που ομιλεί στο 38ο κεφάλαιό του, λέγει σε ένα μέρος, ουκ εξήλου εγλυκάνθησαν ύδατα. Και ομιλεί για αυτή τη λεπτομέρεια. Θέλεις να γλυκιάνεις την αρρώστια σου, χρησιμοποίησε το φάρμακο. Όπως εκεί ο Θεός θαυματουργικός δεν έκανε απευθείας τα νερά τα πικρά να γίνουν γλυκά, αλλά δια ξύλου έγιναν γλυκά, έτσι και εσύ δια φαρμάκου θα γίνεις καλά. Το ξύλο βέβαια αυτό είναι τύπος του Τιμίου Σταυρού. Η πικρία αυτή τη λίμνη είναι η αμαρτία της ανθρωπότητας και γλυκάνθη η αμαρτία της ανθρωπότητας δια του ξύλου αυτού του Τιμίου Σταυρού. Και εδώ θα ήθελα, διότι υπάρχει στα Αθήνας μία αίρεση, δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι είναι αίρεση, είναι αίρεση η οποία και διδάσκεται να μην παίρνουν οι άνθρωποι φάρμακα και θα γίνουν από το Θεό καλά. Όχι, θα το πάρουν και την ασπιρίνη άμα είναι ανάγκη, θα την πάρει και θα πεις δόξα στο Θεό. Δεν είναι εφεύρεση της ανθρωπίνη. Είναι του Θεού εφεύρεση και ο Θεός επιτρέπει να βρίσκονται τόσα φάρμακα όσα χρειάζονται και δεν επιτρέπεται να βρίσκονται όσα δεν χρειάζονται για να είναι πάντοτε ο άνθρωπος μικρός. Θυμήστε, Ματίος έκοβε κέραβε με καλύφθη η πενικυλίνη και η στρεπτομικίνη, ήρθε σε δευτέρευουσα θέση. Βγήκε ο καρκίνος πάλι στη μέση. Είναι άπιαστος. Αν πιαστεί, θα βρεθεί τρίτο. Άλλο, 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 άλλο. Πάντοτε θα υπάρχει ένας κόλαφος για τον άνθρωπο για να είναι ταπεινός, να είναι μετριόφρον, να γνωρίζει ότι είναι αστείος μπροστά στο Θεό. Εδώ λοιπόν δείχνει καθαρά ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται τα φάρμακα, όπως αναφέρει. Και ότι δι' αυτού του τρόπου, δι' του ξύλου που έβαλε μέσα εκεί, εγλυκάνθησαν τα ύδατα και ήπιανε όλοι αυτοί. 3 εκατομμύρια κόσμος, 3 ημέρες χωρίς νερό και όλα τα ζώα, τα πρόβατα και λοιπά που είχαν μεγάλα μικρά, εποτίστησαν από αυτά. Από το νερό εκείνο. Μετεφέρθησαν, προχωρούν τώρα και έφτασαν σε ένα μέρος εδώ που λέγει και ήλθωσαν εις Ελίμ και ήρθαν εκεί 12 πηγαί υδάτων και 70 στελέχη Φινίκων. Παρενέβαλον δε εκεί παρά τα ύδατα. Εκεί οι Ισραηλοί επισήων των υδάτων τούτων εστρατοπέδευσαν δηλαδή. 12 Προσέξτε, συμβολική αριθμή. Γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη πρέπει να είναι γνωστή στους ανθρώπους, στους χριστιανούς κατεξοχήν, και δικαιολογούν πολλά περιστατικά της Καινής Διαθήκης. Χριστός μας είχε 12 και 70 μαθητάς. 12 είναι οι οποίοι και Απόστολοι εκλήθησαν και οι 70 για τους οποίους διαβάζουμε στο 10ο κεφάλαιο του Λουκά. Το δεν το ξέρουν πολλοί. Και παρότι βλέπουν στη σύνοψη στο ορολόγιο να εορτάζει κάποιος εκ των 70, δεν ξέρει τι είπα να πει εκ των 70, και ότι είχε και 70 αποστόλους ακόμη ο Χριστός μας, του οποίους έστελνε 2-2 σαν κηρύγματα κλπ. Στη θέση των αποστόλων είναι οι επίσκοποι και στη θέση των 70 είναι οι πρεσβύτεροι στην εκκλησία μας. Εκεί λέει κάτιν 15η ημέρα του Δευτέρου μηνός από της εξόδου εκ της Αιγύπτου, όλον το πλήθος των Ισραηλιτών εγώγιζον κατά του Μωσέως και κατά του Αρών και είπων προς αυτούς, προτιμότερον ήταν να είχαμε αποθάνει εν Αιγύπτο υπομοιάς των πληγών του Κυρίου, όταν εκαθήμεθα πλησίων των Λεβίτων, οι οποίοι ήσαν πλήρης κρεών και ετρώγαμεν άρτων μέχρι χορτασμού, παρά που μας ευγάλετε εις την έρημον ταύτην να φωνεύσετε ημά. Δια της πείνας δηλαδή. Προτιμούσαν, διότι ήταν στενόχωρα τα πράγματα εκεί, να είναι εχμάλωτοι, υπόδουλοι, δούλοι, να κόβουν πλήθες μέρα νύχτα, μόνοι τους να βρίσκουν το άχερο κλπ. Και να τρώνε, παρά να αισθάνονται ελεύθερα και να στερούνται ορισμένα πράγματα. Αυτό πάει πολύ στα μέτρα πολλών από εμάς. Πολλοί άνθρωποι για την κοιλιά τους, για την αναπαυσή τους, για την απόλαυσή τους, προτιμούν να είναι δούλοι στο σατανά, δούλοι στην αμαρτία, διότι Φαραώ είναι ο διάβολος και η Αίγυπτος απεικονίζει τους σατανάδες. Η Αιγύπτη είναι η πονηρή. Προτιμούσαν λοιπόν αυτοί, προκειμένου να τρώνε, να έχουν χάσει την ελευθερία τους, την προσωπικότητά τους κλπ, παρά να στερούνται κάτι, γιατί βέβαια δεν υπήρχαν ανέσεις. Δεν βρίσκαν μαγειρευμένο εκεί, παρότι δεν άφησαν καν τον Θεό να ενεργήσει ακόμη, άρχισαν τους γοργισμούς αμέσως. Γιατί ο Θεός είχε το πρόγραμμά του. Και στη συνέχεια γνωρίζουμε ότι τους έτρεφε με μάνα επί 40 χρόνια. Που όπως ερμηνεύουν οι πατέρες το μάνα, είχε όλη τη θρεπτική ουσία και τη γεύση πολλές φορές και κρέατος και ψαριού και τυρού κλπ. Δεν ήταν ένα πράγμα που το συνηθίζει ο άνθρωπος, το μπουκτίζει. Είχε ανάλογο άρωμα και γεύση κατά αναλογία, ώστε να μην αισθάνονται την ανάγκη κατσαρόλα, για να τους βοηθήσει. Αυτοί έσπευσαν όμως και άρχισαν και εγώγιζαν και έλεγαν τα λόγια αυτά τα οποία σας διαβάζω εδώ. Δηλαδή άρχισαν να με συμψηρούν, δηλαδή όπως λέμε στη γλώσσα μας, αντί να προσευχηθούν. Που είναι, Θεέ μου, ξέρω εγώ, εσύ που μας έβγαλες από εκεί, εσύ που μας γλίτωσες από τα χέρια του Φαραώ, εσύ που μας πέρασες δια της θαλάσσης, εσύ που μας εγλίτωσες από τις 10 πληγές που ήσαν εναντίον του, εναντίον των, και εμείς επεζήσαμε, θα μας αφήσεις τώρα? Ασφαλώς δεν θα μας αφήσεις. Τίποτα. Δηλητήριο. Εναντίον του Μωσέως και εναντίον του Αρών, γιατί λέει τους έβγαλα από εκεί. Και είπε Κύριος προς τον Μωσήν, ιδού εγώ ιώ ημίν άρτους εκ του ουρανού. Πρόσεξε, του λέει, θα σας ρίχνω ψωμί από τον ουρανό και εξελεύσετε ο λαός και συλλέξουσι το της ημέρας εις ημέραν και θα βγουν να συνάσουν αυτό που είναι αρκετό για την ημέρα. Όχι θα βάνουν και στην άκρη, καθ' ημέρα. Δώσ' ημίν σήμερον. Όπως πειράσω αυτούς, θα τους δοκιμάσω, λέγει, ή πορεύσονται τον νόμο μου ή ου. Εγώ θα παρακολουθήσω εάν εφαρμόσουν αυτό. Διότι όταν ο άνθρωπος είναι στην έρημο και ο Θεός του ρίχνει σήμερα ψωμί μπόλικο, πολύ, να φάει, όχι αυτός, να φάνε 100 σαν κι αυτόν. Και η αύριο δεν ξέρει τι θα έχει, τι θα γίνει. Φυσικό είναι, αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, να βάλει και κάτι στην άκρη αύριο. Αυτό δεν το ήθελε ο Θεός. Ήθελε να του δημιουργήσει εμπιστοσύνη ότι αυτός που τους ανέλαβε και τους έφερε από εκεί, αυτός και περαιτέρω. Και να αφήσει μάλιστα ένα μάθημα για μας τους υπολείπους, οι οποίοι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό τόσο. Επιτρέπει τη φροντίδα ο Θεός στον άνθρωπο, γιατί το διοικείν εστί προβλέπειν. Δεν επιτρέπει την μέρημνα όμως στον άνθρωπο. Πολλοί άνθρωποι φορτώνονται, όπως σας έλεγα ένα βράδυ, περιστατικά, τα οποία ίσως να μην γίνουν ποτέ στην πράξη, και υποφέρουν και χάνουν και την υγεία τους και τον ύπνο τους και τα πάντα. Τι σκέπτεσαι? Τι σκέπτομαι? Δεν βλέπεις? 4 κορίτσια. Άντε να τα παντρέψεις αυτά. Και μιλάει για μια υπόθεση που θα λάβει χώρα 7 από 20 χρόνια. Και ποιος σου είπε ότι θα είσαι 7 από 20 χρόνια που στενοχωριέσαι από τώρα? Και αυτός που σε έφερε μέχρι εδώ και σου τα έδωσε αυτά και τα στη ζωή, η γη κλπ, δεν έχει πρόνοια αυτός? Έχετε διαβάσει ένα βιβλίο που έχω γράψει, ένα περιστατικό που έγινε στα Γιάννενα εκεί επάνω? Ήταν ένας ξυλοκόπος ο οποίος έκοβε ξύλα εκεί στο χωριό μεροκάματο σε κάποιον. Μέσα στη λαγκαδιά που ήτανε, άκουσε σε μια στιγμή απέναντι στο χωριό κοπετού και θρήνου. Φωνές, πράγματα, κλάματα. Κάποιος πέθανε. Μπας περιπτώσει ήτανε τόσο ανατριχιαστικό και όπως το έφερνε η λαγκαδιά κάτω, που διέκοψε την εργασία του και πήγε στο χωριό να δει ποιος πέθανε. Και αντί να βρει να έχουν πεθάνει, δεν βρήκε να πεθάνει, ότι είχαν πεθάνει, αλλά είχε γεννήσει μια κυρία και είχε γεννήσει κορίτσι. Και έκλεγαν προκαταβολικώς, έπειτα από 25 χρόνια που θα παντρευτεί, το πώς θα το παντρέψουν. Πότε είναι ο άνθρωπος αυτό το πράγμα? Θα βγει τα μαλλιά του. Τι λέτε, λέει? Κλέπτε τώρα για τότε. Θα ζήσετε, θα ζήσει. Θα βγει το κλάψτε τότε τουλάχιστον. Τίποτα αυτή. Πόσο να γεννήσει η κορίτσι, αυτό το κλάψτε. Γιατί κλέπτε? Είμαι θα πτωχή, λέει, άνθρωποι, όπως βλέπεις. Θα το παντρέψω εγώ, λέει, με 50 δραχμές. Πώς θα το παντρέψει με 50 δραχμές, ώστε να μην κλέπτε? Βρείτε, λέει, ένα πενιντάρι και όταν βρείτε το πενιντάρι, να έρθετε να με βρείτε εκεί, εργάζομαι και εγώ θα σας ασφαλίσω το γάμο. Την πρίκα. Τι λέτε ότι έκανε αυτό? Αυτοί είχαν εκεί στη Ρεματιά ένα στενό μακρο χωράφι και πήγε και το εφύτευσε λεύκες. Τα 20 χρόνια, λέει, πιθανά για παντρία αυτό, αυτές εδώ θα σας παντρέψουν 3 κορίτσια, 4 κορίτσια. Κλείστε το και δοξάστε στο Θεό να έχει υγεία και που ήρθε υγιές και δεν ήρθε κανένα τέρας στον δρόμο. Εδώ έχει η ζωή αυτή. Καταλάβατε? Πως ο Θεός λέγει σαφώς ο Χριστός, αρκεί η κακία της ημέρας τάφτου. Μην βάνεις το παρακάτω. Άστε, όταν η αύριο γίνει σήμερα, τα συζητούμε. Θυμούμε το σχολομένο τον πατέρα μου, ο Σάκης η μάνα μου τον ρωτούσε, τι θα φτιάξουν για αύριο, τι θα μαγειρέψουν, τι θα κάνουν. Ουδέποτε έδωσε εντολή. Άφησε να ξημερώσουν και κάτι θα μαγειρέψουν. Ουδέποτε έδωσε εντολή. Εμείς υποφέρουμε σήμερα. Βασανιζόμαστε σήμερα για πράγματα τα οποία πιθανόν ποτέ να μην φτάσουν στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε τι θα σας υποδείξω εδώ. Η σήμερον ημέρα, δηλαδή Παρασκευή, τι έχουμε, Παρασκευή, είναι μια γέφυρα μεταξύ της χθες, της Πέμπτης και του Σαββάτου και της αύριο. Είναι μια γέφυρα η οποία λέγεται σήμερον. Αύριο θα είναι το Σάββατο γέφυρα μεταξύ της Παρασκευής και της Κυριακής. Την άλλη μέρα θα είναι η Κυριακή γέφυρα μεταξύ του Σαββάτου και της Δευτέρας. και ούτω καθεξής. Εμείς σήμερα ημεθά επί της γεφύρας αυτής που μας μεταφέρει από την Πέμπτη προς το Σάββατο που λέγεται Παρασκευή. Αυτή η γέφυρα η σήμερον έχει ορισμένη αντοχή. Βαστάει ορισμένο βάρος. Δεν ξέρω αν έχετε βγει έξω κατ' εξοχήν στις επαρχίες που υπάρχουν γέφυρε. Αναφέρει ενδεικτικώς εκεί ένδειξη τι τόνους σκόνει γέφυρα. Περάσει κανένα φορτηγό, ξέρω εγώ, με πολύ βάρος και σπάσει. Τόσους τόνους. Μέχρι τόσους θα μπορεί να περάσει. Η κάθε μέρα λοιπόν αντέχει για ορισμένο βάρος, για ορισμένη πίκρα, για ορισμένα βάσανα, για ορισμένες αντικτυότητες, για ορισμένο κόπο. Όταν εσύ θελήσεις να φορτώσεις και τις αύριον και τις άλλες και τις άλλες τις σήμερον, είναι φυσικό να κρυμνιστεί, να σπάσει, να κατεστραφεί, να σε στείλει μια ώρα γρηγορότερα στο τρελάτικο, κατά το διλεγόμενο. Μη φορτώνεσαι λοιπόν. Έχει ο Θεός. Μάθε το αυτό το πράγμα. Το έχει ο Θεός. Μάθε αυτό που έκανε ο Μωσής. Πεθαίνουμε. Γύρισε επάνω και κοίταξε το Θεό. Πεθαίνουνε, λένε, Κύριε. Τι λες εσύ, θα τους αφήσεις να πεθάνουνε? Και θα πάρεις την απάντηση, όχι. Όπως δεν άφησα και σένα. Όπως δεν έχω αφήσει και τόσο κόσμο. Που με βλασιμάει μέρα νύχτα. Που με υβρίζει μέρα νύχτα. Εάν ήταν δυνατόν ο άνθρωπος να γνώριζε πως εκφράζονται ορισμένοι άνθρωποι εναντίον του Θεού, που τρέφονται, που αναπνέουν, που έχουν όλα τα αγαθά, θα σκοθεί η τρίχα σας και θα εφαρμόζετε, θα καταλαβαίνετε ακριβώς την ερμηνεία εκείνων των λέξεων που έχει βάλει η Εκκλησία για τη Μεγάλη Εβδομάδα, για την προδοσία. Δόξα τη μακροθυμία του Κύριε. Να αγαθώς ο Θεός. Δεν θέλω να σας πω κάτι που έρχεται στο νου μου, το οποίο έγραψε ένα χέρι, που ασφαλώς είναι ορθόδοξος χριστιανός βαπτισμένος, τον Άγιο Δημήτριο της Κυψέλης προημερών. Θα σκοθεί η τρίχα σας αν ακούσετε τι έγραψε για τον Χριστό αυτό το χέρι εκεί. Όλη η μακροθυμία του κόσμου δεν μπορούσε να το ανεχθεί αυτό που έγραψε εκεί. Και ντούτης αυτός το ανέχθη. Και θα του επέτρεψε να φάει και καλά το βράδυ, να γλεντήσει με τη φιλενάδα του, να πάει και στην εξοχή του, και αν έχει και αυτοκίνητο να πάει, να δει και την τηλεόραση τα πάντα. Είναι μακρόθυμος ο Θεός. Είναι Άγιος ο Θεός. Ντρέπουμε να σας πω τις λέξεις που έχει γράψει εκεί πέρα. Μη λοιπόν ποτέ σας λιποψυχήσετε. Διότι ο Θεός είναι έτοιμος. Δώστε την εμπιστοσύνη σας. Φροντίσετε στο μέτρο του λογικού, της τιμιότητας και της ηθικής, του ιδρώτος του πραγματικού. Όχι το αίμα του άλλου. Όχι τον ιδρώτα του άλλου. Όχι. Ούτε από το κράτος. Ο Θεός είπε ου κλέψε. Δεν είπε να μην κλέβεις από τους αδυνάτους και να κλέβεις από τους δυνατούς. Όχι. Και ο Θεός έχει το νου του στην περίπτωση αυτή. Εγώ του λέει, πες τους, θα βρέχω ψωμί από τον ουρανό. Δεν είναι ανάγκη να είναι από την Αίγυπτο και να μην επιθυμήσουν να ξαναγίνουν δούλοι για να ικανοποιήσουν την κοιλιά του ή τη σάρκα του. Γιατί έτσι λέω, ναι, κάνω τη ζωή μου εγώ. Ναι, γνώριζε όμως ότι σκόνηκε και σε περιμένουν. Οποιαδήποτε ζωή και αν κάνει. Άλλωστε, αν φιλοσοφούσαμε, τι πάει να πει ζωή ντολτσεβίτα που λένε σε ξένη γλώσσα οι κύριοι και οι κυρίες και οι δεσποινίδες και οι νεαροί, γλυκιά ζωή. Ένα μόνο έχω να τους πω. Τους εύχομαι να μην τους παρουσιαστούν δέκατα. Όχι πυρετό 40. Δέκατα να μην τους παρουσιαστούν. Μη δούνε στο θερμόμετρο ότι έχουν 37 και 2 και 3. 2-3 ημέρες. Να σου πω εγώ την ντολτσεβίτα. Πω εγώ που πάει σάρξ, που πάει ο χορός, που πάει το γλέντι, που πάει η βλαστήμια, πάντα πάντα. Τα χάσες όλα. Δεν έχεις σκέφτη για καλημέρα. Γιατί έχεις 37 και 2. Ή λέω ψέματα? αρχίζουν οι υπόνοιες. Καρκίνος είναι, άμα σου λέω εγώ. Αν υπάρχει και φέρνει σαν τα πάντα. Κάνει τη ζωή, ποια ζωή να κάνει. Η ζωή σου εξαρτάται από 2/10 πυρετό. Και από ένα μικρόβιο το οποίο δεν πρόκειται να το ειδείς ποτέ. Δεν το ανεκάλυψαν, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια φακοί στον κόσμο. Σε βάζει κάτω και σε πατάει. Και σε στέλνει στα κυπαρίσα χωρίς να το θέλει. Αλλά πού φιλοσόφησε ο άνθρωπος ποτέ του. Ερε φιλοσόφησε. Λοιπόν, εγώ λέει, σου λέει, τους πειράζω αυτούς. Πειράζω πάνω απ' τους βοηθάω, τους κάνω πείραμα. Πείραμα. Καταλάβατε. Τους δοκιμάζω δηλαδή αυτούς. Και τους λέγω ότι θα μαζεύουν τόσο που τους χρειάζεται την ημέρα. Δεν θα μαζέψουν για άλλη μέρα. Κάνει μια διάκριση βέβαια πλην της Παρασκευής. Την Παρασκευή θα μαζεύουν 2 μερίδια και για το Σάββατο. Για το Σάββατο δεν θα δουλεύει ο φούρνος. Δεν θα πέφτει το Σάββατο. Αργία το Σάββατο. Σάββατο είναι πνευματική ημέρα. Δεν είναι για νταβάδες στο φούρνο και για λοιπά. Να γίνονται από την Παρασκευή. Γι' αυτό και λέγεται και Παρασκευή. Πόσον έπρεπε να λέγεται 6η ημέρα. Πρώτη είναι η Κυριακή. Η πρώτη ημέρα της εβδομάδος είναι η Κυριακή. Δεν είναι η Δευτέρα. Η Δευτέρα θα σκοθεί επάνω και θα σου σπάσει το κεφάλι. Εμένα με λένε Δευτέρα. Πόσες ημέρες πρώτη. Το λέει η ίδια. Εγώ είμαι Δευτέρα. Πρώτη είναι εκείνη. Η μια των Σαββάτων. Η βασιλίσσα κυρία. Η πρώτη. Είναι η Κυριακή. Η Δευτέρα είναι Δευτέρα. Η Τρίτη είναι Τρίτη. Η Τετάρτη είναι Τετάρτη. Η Πέμπτη είναι Πέμπτη. Η Παρασκευή πρέπει να είναι έκτη. Και τη λέει Παρασκευή. Διότι παρασκευάζοντο. Ετοίμαζαν. Για το Σάββατο που ήταν αργία. Σάββατα Κυρίω το Θεό. Δεν θα δουλέψει. Ούτε τα ζώα θα τα ξεσαμαρώσει. Θα τα πωλήσει. Θα μείνουν να ξεκουραστούν. Εσύ πνευματικά και εκείνο σωματικά. Αυτή ήταν η εντολή. Πλην λοιπόν της Παρασκευής, όλες τις άλλες ημέρες θα μαζεύουν τόσο που θα τους είναι αρκετό να φάνε. Να μην μείνει. Εάν συνάξουν από δυσπιστία ότι αύριο μπορεί να μην ρίξω, αυτό θα τους σκουλικιάζει, θα κάνει σκουλίκια. Πράγμα το οποίο και γίνεται. Γιατί ό,τι να ακούσουμε εμείς, τίποτα, εμείς θα κάνουμε το δικό μας. Λοιπόν, όμως εις και ο Αρών είπε προς πάσαν την συναγωγή των ιών Ισραήλ, εσπέρας γνώσεστε ότι Κύριος εξήγαγε ημάς εκ της Αιγύπτου. Μάθετε, λέει, απόψε το βράδυ ότι αυτός μας έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου. Και πρωί όψεστε την δόξα Κυρίου εν το εισακούσε των γογγισμών ημών επί το Θεό. Ημείς δε τιεσμέν ότι διαγωγίζεται καθημών. Αύριο, λέει, το πρωί θα δείτε τη δόξα του Κυρίου, διότι ο Κύριος σήκουσε το γογγισμό σας εναντίον μου. Άλλωστε εμείς τι είμεθα, διότι γογγίζεται εναντίον μας. Δεν σας βγάλαμε εμείς, όργανα χρησιμοποιήθηκαν όπως προείπα, για να βγείτε και εσείς και εγώ από εκεί πέρα, από την αιχμαλωσία. Και είπε Μωσής, προσέθεσε δηλαδή ο Μωσής, εν το διδώνε Κύριον ημίν εσπέρας, κρέα φαγήν και άρτους το πρωί εις πλησμονήν, δια του εισακούσε Κύριε το γογγισμόν ημών, ον ημείς διαγωγίζεται καθημών. Ημείς δε τις αιτίες μεν, ουγαρ καθημών εστί ο γογγισμός ημών, αλλά η κατά του Θεού, προσέξτε, δεν είμαστε εμείς. Αν γογγίζεται, γογγίζεται κατά του Θεού. Λοιπόν, το λέγω κάπως πιο απλό. Ο Μωσής, λέει, προσέθεσε, ο Κύριος θα δοξαστεί με το να σας δώσει το μεν εσπέρας κρέας να φάγετε, το δε πρωί άρτους μέχρι χορτασμού. Διότι ήκουσε το γογγισμό σας τον οποίο στρέφετε προς εμάς. Εμείς όμως τι είμεθα, απλή υπηρέτε του Θεού. Επομένως ο γογγισμός σας δεν στρέφεται εναντίον μας, αλλά εναντίον του Θεού. Εάν είτο άνθρωπος ο Θεός. Επάνω σε αυτό το μουρμούρισμα, τη μεσημψηρία αυτή, τι μας έβγαλε και τι μας έκανε, όταν ξέχασαν όλη αυτή την ευεργεσία του Θεού, πράγμα το οποίο συμβαίνει και σε εμάς. Άνθρωποι πτωχοί, άνθρωποι που περάσαμε από δύσκολες στιγμές, από κατοχή, από πολέμου, από ανταρσίες, από. Και εντούτοις θαυματουργικός μας έβγαλε. Τα ξεχνάμε όλα. Και μουρμουρίζουμε εναντίον του Θεού. Το μουρμούρισμα λοιπόν αυτό, κατά, αντί, δεν ξέρω τι τιμωρία μπορεί να του δώσει σαν Θεός παντοδύναμος, αυτός τους φορτένει με ψωμί και με κρέας κλπ. Δηλαδή, νικά το κακό δια του καλού. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Δεν την έχουμε εμείς αυτή την αρετή. Δεν έχουμε τη δύναμη. Εμείς ζητούμε εκδίκηση. Ζητούμε ταπείνωση. Εξευτελισμόν αυτού που ετόλμησε να πει ή να σκεφτεί κάτι εναντίον μας. Εδώ βλέπουμε σαφώς ο Θεός αντί τιμωρίας για την μεσημψηρία των βρέχει άρτους εκ του ουρανού. Ακούστε τι λέγει ο Άγιος Γρηγόριος για αυτούς τους άρτους, για αυτό το μάνα που τους έριχνε το αγγελικό ψωμί από τον ουρανό. Το μεν φαινόμενο των άρτων είναι ενός είδους. Ένα πράγμα φαινότανε. Η δε ποιότης ή το διέκαστον ποικίλει αναλόγως της επιθυμίας του. Άρτος και γάλα και κρέας και λάχανον εγένετε. Δηλαδή όλες τις θρεπτικές αξίες, όλες τις θρεπτικές ουσίες και ανάγκες που έχει ο οργανισμός, τις είχε μέσα αυτό το ψωμί, αυτό το μάνα το οποίο τις έρχεται από τον ουρανό. Καταλάβατε. Είπε λοιπόν, λέγει στη συνέχεια, ο Μωσής προς τον Αρών. Είπε εις όλο το πλήθος των Ισραηλιτών, πλησιάσετε ενώπιον του Κυρίου. Διότι ήκουσε το παραπονό σας. Όταν δε ο Αρών ομίλη εις όλον το πλήθος των Ισραηλιτών, εστράφησαν τα βλέμματά των εις την έρημον και η δόξα του Κυρίου εφάνει εκεί υπό μορφή νεφέλη. Πάντοτε έδειχνε την παρουσία του Θεός υπό μορφή νεφέλη. Γνωρίζετε ότι την ημέρα τους εσκέπαζε να μην τους καίει ο ήλιος στην έρημο και τη νύχτα επίσης τους εφώτιζε διαπηρύνει στήλη και δεν είχαν εγκαταστάσει εκεί πέρα τότε κλπ. Ο Κύριος ελάλησε προς τον Μωσή λέγον, ήκουσα το παράπονο των Ισραηλιτών, είπε προς αυτούς τα έξι, κατά το εσπέρας θα φάγετε κρέα και κατά το πρωί θα χορτάσετε από άρτους. Πόψε λέει το βράδυ θα φάτε κρέα. 3 εκατομμύρια κόσμος, ποιος να σφάξει και ποιος να πρωτοπάρει. Πού θα βρεθούν να φάει κρέας αυτός ο κόσμος. Έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Και γνώσατε, λέει το κείμενο, ότι εγώ Κύριος ο Θεός ημών. Μάθετε ποιος είμαι εγώ. Πράγματι, ευράδιασε και τι έγινε. Εγένε το δε το εσπέρα και ανέβη ορτιγομήτρα. Ορτιγομήτρα, ορτίκια. Ορτίκια να το πληρώσει 2 δραχμές το ένα, να το βρίσκει. Και πού να το βρει στην έρημο το ορτίκι. Και εδώ βαδίζουν αυτοί Ιούνιο-Ιούλιο. Πού βρίσκουν τα ορτίκια τότε. Και εντούτοι ήρθε από τη Δύση ολόκληρο σύννεφο ορτίκια και κάθισαν εκεί να τα πιάσουν αυτοί να τα σφάξουν. Και να φάνε όλος αυτός ο κόσμος. Τα 3 εκατομμύρια να φάνε κρέας. Και τι κρέας, εκλεκτός μεζές. Είναι τυχαίος μεζές το ορτίκι. Η βράδια σε λέει και ήρθαν τα ορτίκια τόσο πολλά, ώστε εσκέπασαν την κατασκήνωση των Ισραηλιτών. Εκάλυψα ο πάνω σύννεφο από ορτίκια. Κατά δε την πρωία, με την πτώση της δρόσου, γύρω της κατασκηνώσεως, όλος ευνηδίως εμφανίζεται επί της ερήμου λεπτόν τι ως σπόροι κοριάνδρου το κούλιαντρο που λέμε εμείς, σαν σουσάμι, σαν νήτρο της σκυλής, σαν τραχανάς ψηλός, και λευκόν ως πάγος επάνω εις την γη. Ειδώντες δε αυτό οι Ισραήλ, είπαν έτερος προς έτερον, τι εστί τούτο, ου γαρίδισαν τι ειν, είπε δε Μωσής αυτής, ούτως ο άρτος ον έδωσε Κύριος ημίν φαγήν. Αυτό είναι, λέγει, ο άρτος που έδωσε ο Κύριος για μας να φάμε. Είναι μια υπόθεση αυτή τώρα με τον άρτον αυτόν, με το μάνα το λεγόμενο, που έχει πολλές όψεις, και θα ήθελα να μείνουμε εδώ κατά κάποιον τρόπο, και Θεού θέλοντος, διότι η ώρα μας παρήλθε, να το συνεχίσουμε στη συνέχεια. Διότι το μάνα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο, είναι μόνο το σώμα και το αίμα του Χριστού, η Θεία Μετάληψη. Και εφόσον τους βάπτισε εν ερυθρά θαλάμψη στο είδωρ, τώρα θα τους κοινωνήσει. Είναι ανάγλυφος η εικόνα της Ορθοδόξης Εκκλησίας μέσα στα γεγονότα αυτά της εξόδου δια Μωσέως εις την έρημον. Ο Θεός λοιπόν βοηθός.